vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Par kukuļņemšanu apsūdzētais bijušais valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora vietnieks Vladimirs Vaškevičs nosūtīja vēstuli Saeimas deputātam Kārlim Seržantam, prasot atsaukt izteikto saistībā ar to, ka iespējams Vaškeviča ārsta atzinumi par veselības stāvokli varētu būt apmaksāti un viltoti. Tāpat viņš pieprasīja seržantam publiski atvainoties. Savukārt, seržants atbildē Vaškevičam norādīja, ka neko nav paziņojis apgalvojuma formā, kā arī nav minējis konkrētus datus, tāpēc šis izteikums nav vērtējams kā ziņa. Ja Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās rodas veselības problēmas, informāciju, kur vērsties pēc palīdzības, var atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Vienkāršu saslimšanu gadījumos padomus visu diennakti var saņemt, zvanot uz valsts ģimenes ārstu konsultējošo tālruni. Tāpat arī Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību varēs saņemt pie dežūrējošajiem ārstiem. Savukārt, neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Ārzemēs. No Lībijas uz Itāliju vakar ar lidmašīnu pirmo reizi tika aizvesti 162 patvēruma meklētāji. Itālijas iekšlietu ministrs Marko Minniti nosauca šodienu par vēsturisku. Pirmo reizi ir atvērts humānais koridors no Lībijas uz Eiropu. Tas ir sākums, sacīja Minniti. Ar armijas lidmašīnu aizvestie bija ieradušies Lībijā no Eritrejas, Etiopijas, Jemenes un Somālijas. Starp viņiem bija ģimenes, vientuļās mātes, bērni bez viņus pavadošiem radiniekiem un invalīdi. Daudzi no šiem evakuētajiem runāja par lielām ciešanām un cilvēku kontrabandisti bija viņus turējuši par gūstekņiem necilvēcīgos apstākļos. Lībija ilgu laiku ir bijusi tranzīta zeme migrantiem, kas cerībā uz labāku dzīvi mēģina pār vidusjūru nokļūt Eiropā, bet cilvēku kontrabandisti ir pastiprinājuši savu izdevīgo rūpalu pēc Lībijas 2011. Gada revolūcijas, kas iegrūda valsti haosā. Bet Krievija vakar paziņoja, ka ASV lēmums piegādāt Ukrainai bruņojumu var izraisīt jaunu asins izliešanu Austrumukrainā. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs vainoja Savienotās valstis par robežas pārkāpšanu un konflikta kurināšanu Ukrainas austrumos. Cits Krievijas ārlietu ministra vietnieks Grigorijs Karasins tikmēr norādīja, ka Vašingtonas lēmums grauz centienus panākt politisku risinājumu konfliktam Ukrainā. Un vēl par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 2 grādi pūš dienvidrietumu vējš ar 4 metriem sekundē. Sinoptiķi ziņo, ka naktī Latvijā būs galvenokārt mākoņains laiks. Pūtīs dienvidrietumu un rietumu puses vējš ar ātrumu 4 līdz 9 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no +2 līdz +7 grādiem.